นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาราชะคะเหวิหรติกิจกูเตปะบะเตอัตโคจัตตารโอมหาราชามหติยาจะยะขะเสนายะมหติยาจะกันทัพบะเสนายะมหติยาจะกุมพันดะเสนายะมหติยาจะนาคะเสนาจตุติสังรัฐังทะเปตวาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงอาตานาติยสูตรกันที่67ว่าด้วยเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตามพระบาลีอัตถกถาธรรมมัทธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอด 5,000 พรรษาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในอาตานาติยสูตรที่9ในคำพีทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้กล่าวคือครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏใกล้ราชคฤห์ธานีครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้ง4ตั้งการรักษาทิศทั้ง4วางหมวดหมู่ไว้ในทิศทั้ง4ตั้งการป้องกันไว้ในทิศทั้ง4ด้วยเสนายักษ์เสนาคนทันเสนากุมพันเสนานาคไว้เป็นอันมากพอสิ้นปฐมยามแห่งราตรีก็ทําภูเขาคิจกูฏทั้งสิ้นให้สว่างด้วยรัศมีของตนแล้วพากันไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงทศพลญาณถวายอภิวาทวันธนาการแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตนแก่ตนพวกยักษ์บางจำพวกก็ได้พากันถวายอภิวาทแล้วจึงพากันนั่งลงบางจำพวกเพียงแต่แสดงความชื่นชมเปล่งวาจาปราศัยแล้วก็นั่งลงบางจำพวกเพียงแต่ประนมมือน้อมไปทางสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งลงบางจำพวกเพียงแต่ร้องประกาศนามและโคดของตนแล้วก็นั่งลงบางจำพวกก็ไม่ได้แสดงอาการอย่างไรได้พากันนั่งลงเฉยๆด้วยกิริยาปกติธรรมดาครั้นนั่งลงพร้อมกันแล้วท้าวเวสสวรรค์มหาราชจึงได้กราบทูลตั้งวิธีป้องกันยักษ์ทั้งหลายเพื่อไม่ให้เบียดเบียนพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาต่อพระพรักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดังจักแสดงต่อไปในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของดเนื้อความในพระบาลีไว้เพียงนี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งอาตานาติยสูตรในคำพีสุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าตั้งการรักษาทิศทั้ง4นั้นได้แก่ตั้งการรักษาดาวดึงสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระอินทร์ไว้ในทิศทั้ง4เพื่อป้องกันเสียซึ่งพวกอสูรมิให้ขึ้นไปย่ำยีได้คำว่าตั้งหมวดตั้งหมู่นั้นได้แก่ตั้งหมวดหมู่พลโยธาคำว่าตั้งการป้องกันนั้นคือตั้งการป้องกันในทิศทั้ง4แห่งดาวดึงสวรรค์ครั้นเท่ามหาราชทั้ง4จัดการป้องกันรักษาดาวดึงสวรรค์ไว้เป็นอันดีอย่างนี้แล้วจึงได้ประชุมกันที่อาตานาตาคานักที่อาตานาตานครผูกมนต์ป้องกันปารภพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์ขึ้นประกาศแก่บริวารทั้งหลายว่าพวกใดไม่เชื่อฟังอำนาจธรรมของพระพุทธเจ้าและอำนาจอาชญาของเราทั้งหลายแล้วเราทั้งหลายจะลงโทษอย่างนี้อย่างนี้แก่พวกนั้นดังนี้แล้วก็จัดแจงการป้องกันรักษาด้วยเสนาทั้ง4เหล่าในภพของตนแล้วจึงพร้อมด้วยบริวารพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงทศพลญาณในเวลาย่างเข้ามัชฌิมยามดังที่แสดงมาดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายขยายคำที่ว่าด้วยเท้ามหาราชทั้ง4เป็นต้นจนถึงว่าด้วยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นที่สุด ตามที่มีอยู่ในพระบาลีและอรรถกถาฎีกาต่างๆดังจักอ้างมาแสดงข้างหน้าแต่ขอให้ท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าเนื้อความที่จะแสดงต่อไปนี้เมื่อว่าตามข้อใหญ่ๆแล้วก็มี4ข้อด้วยกันคือข้อว่าด้วยสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา1ข้อว่าด้วยยานพาหนะของท้าวเวสสวรรค์1ข้อว่าด้วยบุพกรรมของท้าวเวสสวรรค์1ข้อว่าด้วยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์1ดังนี้โดยเหตุนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังข้อความเหล่านี้ดังจากแสดงต่อไปตามลำดับแห่งเทศนากล่าวคือข้อที่1ซึ่งว่าด้วยสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกานั้นแปลว่าหมู่แห่งเทพยดามีมหาราชทั้ง4เป็นประธานคือในสวรรค์ชั้นนี้มีมหาราชอยู่4องค์อันได้แก่ท้าวทัตรสท้าววิรุณหกะท้าววิรูปักขะท้าวเวสสวรรค์ซึ่งจะกล่าวถึงโดยพิสดารต่อไปสวรรค์ชั้นนี้ตั้งอยู่บนยอดเขายุคันธรซึ่งเป็นเขาที่7ในจำนวนเขาสัตตบริพันธ์ทั้ง7ลูกเขายุคันธรนี้ต่ำกว่าเขาสุเมน 4,200 โยชน์วิธีวัดเขาสุเมนนี้คิด10ศอกคืบมัชฌิมบุรุษเป็น1วาแล้วจึงคิดเป็นเส้นเป็นโยชน์ต่อไปเขาสุเมนนั้นสูง 8,400 โยชน์ตั้งลงในถ้ำกลางมหาสมุทรยื่นลงไปในน้ำ 8,400 โยชน์ตั้งต่อจากแผ่นหินขึ้นมาคือใต้ดินลงไปมีแผ่นหินรองและเขาสุเมนนี้มีอยู่ทุกจักรวาลที่เรียกกันว่าจักรวาล นั้นในหนังสือไตรภูมิโลกวินิจฉัยกล่าวไว้ว่าหมายถึงส่วนใหญ่1/1ของแผ่นดินมีภูเขาเป็นขอบเขตเขานั้นเรียกว่าเขาจักรวาลวัดโดยรอบได้ 3,613,050 โยชน์โดยคิด21ศอกมัชฌิมบุรุษเป็น1วาอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวไว้ในอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสว่าสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกานี้ตั้งอยู่บนภูเขาบ้างบนอากาศบ้างแต่ไม่บอกชัดว่าภูเขาอะไรจะได้สาธกยกหลักฐานเรื่องเท้ามหาราชทั้ง4ในมหาสมยสูตรมาแสดงดังต่อไปนี้ปุริมันจะดิสร้างราชาทตระโทปสาสติกันทบานังอธิปติมหาราชายสสิโนทตระทะมหาราชปกครองทางทิศบุรพาเป็นเจ้าแห่งคนทันทักษินันจะดิสร้างราชาวิรุณโหตปสาสติกุมพันดานังอธิปติมหาราชายสสิโนวิรุณหกะมหาราชปกครองทางทิศทักษิณเป็นเจ้าแห่งกุมพันปัจฉิมันจะดิสร้างราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสสิโนวิรูปขะมหาราชปกครองทางทิศปัจฉิมเป็นเจ้าแห่งพวกนาคอุตรันจะดิสร้างราชากุเวโรตัปปสาสติยักษ์ฆ่านังอาธิปติมหาราชายสสิโนกุเวละมหาราชคือท้าวเวสสวรรค์ปกครองทางทิศอุดรเป็นเจ้าแห่งพวกยักษ์มหาราชทั้ง4นี้ล้วนแต่มีฤทธิ์เดชอำนาจวาสนายศศักดิ์มากและมีโอรสองค์ละพันทรงนามว่าอินเหมือนกันหมดจงจำไว้โดยย่อว่าทิศบุรพาท้าวทัตรสทิศทักษิณท้าววิรุณหก ทิศปัจฉิมท้าววิรูปักทิศอุดรท้าวกุเวนดังนี้ทางทิศบุรพาแห่งเขาสุเมนนั้นสำเร็จแล้วด้วยเงินทางทิศทักษิณสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีทางทิศปัจฉิมสำเร็จแล้วด้วยแก้วพฤกษ์ทางทิศอุดรสำเร็จแล้วด้วยทองคำทางทิศอุดรที่สำเร็จด้วยทองคำนั้นมีพระนครตั้งอยู่10พระนครคืออาตานาตา1กุสินาตา1ปรกุสินาตา1นาตะปริยา1ปรกุสิตะนาตา1กปิวันตะ1ชะโมคะ1นวะนวติยะ1อัมพละอัมพละติยะ1อาลกะมันทา1มีราชธานีอยู่อีกแห่งหนึ่งชื่อว่าวิสาณราชธานีเป็นที่ประทับของท้าวกุเวนมหาราชโดยเหตุนี้ท้าวกุเวนมหาราชจึงทรงพระนามคล้ายกับพระนามราชธานีว่าเวสสวรรค์ ท้าวเวสสุวรรณนั้นมียักษ์ลัทธิกะผู้มีหน้าที่สืบข่าวและตรวจตราเหตุการณ์ต่างๆ12นายคือตะโตลา1ตัตตลา1ตะโตตลา1โอชะสิง1เตชะสี1ตะโตชะสี1สุระ1ราชะ1สุโรราชะ1อริฐะ1เนมิ1อริฐะเนมิ1เมื่อยักษ์พวกนี้ได้ข่าวเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วก็ไปแจ้งแก่ยักษ์นายประตูอีก12คนพวกยักษ์นายประตูซึ่งนำจึงนำเข้าไปกราบทูลแด่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นมียักษ์ที่เป็นเสนาบดีอยู่28นายคือมาตลี1จิตเสนะ1คันธพะ1นโลราชะ1ชโนสภะ1สาตคิระ1เหมวตะ1ปุณณกะ1ตะกะริตรติยะ1คุระ1ศิวกะ1มุจจลินทะ1เวสสมิตะ1ยุคันธระ1โคปาละ1สุปะเคทะ1หิริ1เนติ1นันทิยะ1ปัญจาละจันทะ1อาลวกะ1ปะชุณะ1สุขุมะ1ทะทิมุขะ1มณิ1มณิจระ1ทีฆะ1เสริสกะ1ในวิสาณราชธานีที่ประทับของท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นมีสะโบขรณีอยู่สะหนึ่งชื่อว่าสะธรณีมีสภาที่ประชุมของหมู่ยักษ์อยู่สภาหนึ่งชื่อว่าสะพาละวดีสะโบขรณีอันชื่อว่าธรณีนี้เป็นสะใหญ่กว้างยาว50โยชน์เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำเสมอน้ำในสะนั้นกลายเป็นฝนพุ่งขึ้นไปแล้วตกลงมาอีกเป็นนิดเช่นน้ำพุสภาอันเป็นที่ประชุมของหมู่ยักษ์ซึ่งมีชื่อว่าภคะละวตีนั้นตั้งอยู่ริมสระนั้นเป็นสภาใหญ่แล้วด้วยแก้วต่างๆทางขวางและยาวประมาณ12โยชน์รอบสระนั้นมีต้นไม้อันมีดอกและผลประจำเป็นนิดและประกอบด้วยหมู่นกต่างๆมีนกยูงและนกกระเรียนเป็นต้นพาหนะของพวกยักษ์นั้นมีหลายอย่างคือโคสัตว์ของเลี้ยงสตรีบุรุษเด็กหญิงเด็กชายพวกยักษ์ที่เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณขึ้นสู่พาหนะเหล่านี้แล้วเที่ยวไปในที่ต่างๆในยานพาหนะเหล่านั้นสำหรับยานคือสตรีนั้นโดยมากพวกยักษ์ชอบใช้สตรีที่มีครรภ์เป็นพาหนะเขาขึ้นที่ขี่หลังสตรีที่มีครรภ์แล้วเที่ยวไปเพราะหลังของสตรีที่มีครรภ์ไม่นูนกลางคือหลังแอ่นขี่สบายส่วนสตรีที่ไม่มีครรภ์เขาใช้เทียมยวดยานต่างๆดังนี้ข้อที่2ชื่อว่าด้วยข้อที่2ซึ่งว่าด้วยยานพาหนะของท้าวเวสสุวรรณนั้นมีคำพรรณนาว่าทิพยานคือยานอันเป็นทิพย์ของท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นมีหลายอย่างเช่นช้างม้าปราสาทวออธิบายว่าท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นทรงยานเหล่านั้นเสด็จไปได้ตามปรารถนาเป็นต้นว่าทรงบรรทมณพระที่บนปราสาทหรือราชยานอื่นๆมีวอเป็นต้นแล้วเสด็จไปดังนี้ข้อที่3ว่าด้วยบุพกรรมอันท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นมีคำพรรณนาว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุอุบัติมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่ากุเวลพราหมณ์ได้ทำไร่หีบอ้อยขายในโรงหีบอ้อยแห่งหนึ่งได้ยกน้ำอ้อยให้เป็นทานแก่มหาชนที่ผ่านไปมาอยู่ตลอด 20,000 ปีครั้นตายแล้วได้เกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่ากุเวระอยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกาครั้นต่อมาได้เสวยราชในราชธานีชื่อว่าวิสาณะจึงทรงพระนามว่าเวสสุวรรณสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกานี้อยู่ในความปกครองของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดังนี้ข้อที่4ซึ่งว่าด้วยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมีคำพรรณนาว่าคำว่าดาวดึงส์แปลว่า33สวรรค์ชั้นนี้มีเทพเจ้าที่เป็นหัวหน้าอยู่33องค์องค์ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นพระราชาของเทพเจ้าทั้งหลายเรียกว่าพระอินทร์แต่คำว่าพระอินทร์นี้เป็นชื่อที่เราเรียกกันจนติดปากหากจะว่าตามชื่อจริงมีอยู่7ชื่อคือมควา1ปรินันโทปริณทัทโธ1สโก1วาสโว1สหัสสโข1สุชัมปติ1เทวานมินโท1 เรียกเป็นมคธแผลงว่าเท้ามควานเท้าปุรินเท้าสกะเท้าวาสวะเท้าสหัสนัยเท้าสุชัมบดีเท้าเทวานมินหรืออินทราธิราชที่เรียกว่าเท้ามควานเพราะเมื่อชาติเป็นมนุษย์เป็นมคมานพที่เรียกว่าเท้าปุรินเพราะได้บำเพ็ญทานต่างๆไว้ในชาติก่อนที่เรียกว่าเท้าสกะเพราะได้บำเพ็ญทานโดยเคารพในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเท้าวาสวะเพราะได้ให้ที่พักอาศัยเป็นทานแก่สาธารณชนในชาติที่เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเท้าสหัสนัยเพราะคิดเหตุผลได้ในครู่เดียวถึงพันอย่างที่เรียกว่าเท้าสุชัมบดีเพราะเป็นสามีของนางสุชาดาที่เรียกว่าเทวานมินเพราะหรืออินทราธิราชเพราะเป็นใหญ่แห่งเทพยดาทั้งหลายทั่วทั้งชั้นจาตุมมหาและดาวดึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระอินทร์นั้นมีเจ็ดอย่างเรียกว่าตบทเจ็ดคือมาตาเปติพระโรเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีพหนึ่งกุเลเชษฐาปาจายีเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีพหนึ่งสั้นห้าสั้นหวาโจเจรจาอ่อนหวานตลอดชีพหนึ่งอภิสุนวาโจไม่ส่อเสียดตลอดชีพหนึ่งวิคตมละมัชเชโรไม่ตรณีตลอดชีพหนึ่งสัจวาโจพูดจริงตลอดชีพหนึ่งอโกทะโนไม่โกรธตลอดชีพหนึ่งเทพยดาชาวดาวดึงสรรเสริญพระอินทร์ว่าเป็นสัปปุรุษท้าด้วยพระอินทร์ได้บำเพ็ญคุณธรรมทั้งเกียรตินี้ไว้เมื่อชาติเป็นมนุษย์มีพุทธภาษิตอ้างว่ามาตาเปติพรังชันตุงกุเลเชษฐาปชายินังสั้นหั่งสะคีละสัมภาสังปะสุเนยยัปปะห้ายินังมัชเชระวินเยยุตังสัจจังโกธาภิพุงนรังตังเวเดวาตาวติงซาอาหุตับปุริโซอิติแปลว่าเทพเจ้าชาวดาวดึงกล่าวว่าผู้ที่เลี้ยงมารดาบิดาผู้ที่เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลผู้เจรจาอ่อนหวานผู้ละการส่อเสียดผู้ไม่ตรณีผู้มีความสัตย์ผู้กำจัดความโกรธได้ชื่อเป็นสัปปุรุษดังนี้พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีประมาณพื้นที่กว้างยาวถึงหมื่นยอดมีปราสาทหลังหนึ่งสูง700ยอดเป็นที่ประทับของพระอินทร์มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าต้นปาริชัตกะต้นไม้นี้มีลักษณะเหมือนร่มมีปริมณฑล300ยอดมีแผ่นหินชนิดหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นี้เรียกว่าพันธุกัมพลยาว60ยอดกว้าง50ยอดหนา15ยอดมีสีเหมือนผ้าย้อมด้วยดอกคำในเวลาที่พระอินทร์ประทับนั่งยุบลงไปถึงกึ่งพระองค์ในเวลาที่พระอินทร์เสด็จลุกขึ้นก็ฟูขึ้นตามเดิมมีช้างอยู่เชือกหนึ่งชื่อช้างเอราวัณช้างนี้ไม่ใช่ช้างจริงเพราะในเทวโลกไม่มีสัตว์เดรัจฉานช้างนี้ได้แก่เทพบุตรชื่อเอราวัณเนรมิตขึ้นคือในเวลาที่พระอินทร์จะเสด็จประพาสอุทยานเอราวัณเทพบุตรได้จำแรงเป็นช้างสูง150โยชน์เนรมิตให้เป็นกระพอง33กระพองสำหรับเทพบุตร33องค์กระพอง1วัดโดยรอบได้300เส้นยาว200เส้นในถ้ำกลางกระพองทั้ง33นั้นมีกระพอง11สูง33โยชน์ชื่อว่าสุทัศนะสำหรับพระอินทร์ประทับบนกระพองนั้นมีบนดบแก้ว12โยชน์ในระหว่างกระพอง11สะล่างสลอนไปด้วยธงชัยสูง100โยชน์ล้วนแต่สำเร็จด้วยแก้ว7ประการแต่ธงแต่ละอันแต่ละอันห้อยย้อยไปด้วยกระดิ่งทองเวลาต้องลมก็ดังมีเสียงไพเราะอย่างเครื่องบรรเลงทิพย์ในท่ามกลางมณฑปมีบรรลังแก้วสูง1โยชน์พระอินทร์ประทับที่บรรลังนั้นส่วนเทพบุตรอีก32องค์ก็ประทับที่บรรลังแก้วอันอยู่ในกระพองของตนในกระพอง11มี7งาในงา11ยาว50โยชน์มีสะโบขรณีงาละ7สะในสะโบขรณี11มีดอกบัว7กอก1มี7ดอกดอก1มีนางเทพอัปสรฟ้อนอยู่7นางในดาวดึงนั้นมีเทวสภาซึ่งเป็นที่ประชุมของเทพพยดาอยู่สภา1กว้างยาว500โยชน์ชื่อว่าสุธรรมาเทวสภา ถึงวันแปดค่ำถึงวันแปดค่ำซึ่งเป็นวันฟังธรรมเทพยดาชาวดาวดึงได้ปรายประชุมพร้อมฟังธรรมกันที่สภานั้นจนกระทั่งทุกวันนี้มีสระโบกขรณีอยู่สระหนึ่งชื่อว่าสระนันทากว้างยาว500โยชน์มีอุทยานอยู่แห่งหนึ่งชื่อจิตรดากว้างยาว500โยชน์ในสวนนี้เป็นที่เที่ยวเล่นสนุกสนานยิ่งนักสำหรับเทพยดาชาวดาวดึงจนถึงกับเทวดาผู้จะจุติในขณะที่เห็นบุพนิมิตเกิดขึ้นแน่ใจว่าตนจะต้องจุติแล้วมีความเศร้าโศกแต่พอไปเล่นในสวนนั้นแล้วก็ลืมโศกลืมตายให้ได้จุติหายไปอย่างสบายใจพระอินทร์นั้นมีอัครมเหสีอยู่สี่นางคือนางสุชาดานางสุธรรมานางสุนันทานางสุจิตรามีนางสนมอยู่สองโกฏกึ่งคอยบำรุงบำเรอให้เท้าเธอได้รับความสำราญการที่พระอินทร์ผู้ได้ทิพยสมบัติอย่างพรรณนามานี้ก็เป็นเพราะบุญกุศลที่เท้าเธอได้สร้างสมอบรมมาแต่ครั้งเกิดเป็นมนุษย์อันมีชื่อว่ามคมานพซึ่งท่านทั้งหลายได้เคยสดับมาแล้วการที่ได้แสดงข้อความทั้งสี่นี้มาก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งได้ยกขึ้นแสดงไว้ในพระบาลีข้างต้นโน้นจึงเป็นอันว่าข้อความเหล่านี้อาจทำให้ท่านทั้งหลายหมดความฉงนดังแสดงมาจึงเป็นอันว่าพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้